Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests uz īsu brīdi atgriežas Castel Gandolfo. Svētais Karlo Akutis veica parastu ceļu, kas laika gaitā kļuva par kaut ko neparastu, liecina skolas direktore. Ungārijā beatificēta šķīstības mocekle Marija Magdolna Bodi. Kapelānis kara laikā sveitīgā honorāta Kuzminska dibinātās kongregācijas māsas ir blakus cietošajai Ukrainas tautai. 9. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. pieņēma atsevišķās audiencēs Santiago, Guatemalā arhibīskapu Gonzalo Villu Vezguezu, Petrolina, Brazīlijā pensionēto bīskapu Francisco Canindé Valhano, bīskapu sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Gretu un Asīzes Nočera Umbra Gualdo Tadino arhibīskapu Domenico Sorrentino. Audiencē pie pāvesta ieradās Katoļu līderības institūta prezidents Daniels Čelučči. Svētais tēvs tikās ar Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu kardinālu Kevinu Farelu. Pirmdienas, 8. septembra vakarā, svētais tēvs ieradās Castel Gandolfo. Viņš tur uzturēsies īsu brīdi. Atgriešanās Vatikānā paredzēta otrdienas pēcpusdienā. Tradicionāli otrdiena pāvestam ir atpūtas diena, tāpēc šodien audiences nav paredzētas. Svētā krēsla preses birojas pirmdienas vakarā paziņoja par Leona 14. vienas dienas braucienu uz Castel Gandolfo, uzsverot, ka pāvests tur turpinās savas ierastās aktivitātes. Leons 14. uzturas Barberīni pilī, kas ir daļa no pāvesta vasaras rezidences. 17. Gadsimta sākumā būvēto pili, ko uzcēla Scipioni Visconti, joprojām rotā šīs ģimenes ģērbonis. Gandrīz 3 gadsimtus tā piederēja Barberīni ģimenei. Jau vēstīts, ka Leons 14. vasaras brīvdienas Castel Gandolfo pavadīja no 6. līdz 22. jūlijam. Vēlāk viņš uz dažām dienām atgriezās savā vasaras rezidencē augusta vidū, lai svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Savukārt piekdien, 5. septembrī, viņš atkal ieradās Castel Gandolfo, lai atklātu ekoloģisko projektu Borgo Laudato Si.
Šķīstības mocekli. Tā Eštergomas Budapeštas arhibīskaps kardināls Peter Sergio nosauca Mariju Magdolnu Bodi, kas sestdien 6. septembrī tika paaugstināta altāru godā. Beatifikācijas svētā mise, ko viņš svinēja pāvesta Leona 14. Uzdevumā, notika Vešpremas pilsētā Ungārijā. Homīlijā kardināls pārlapoja padomju karavīra nogalinātās jaunās meitenes dzīves lapuses.
Šodien, lai runātu par šķīstību, ir nepieciešama drosme, teica Ungārijas baznīcas primas. Sargāt šķīstību nav viss kādas galējas apņemšanās veids, bet gan personīga izvēle aiz lielas mīlestības pret Kristu. Katrs, saskaņā ar savu stāvokli, ir saņēmis aicinājumu būt šķīstam, turpināja kardināls. Laulātie būt uzticīgiem viens otram, jaunieši būt disciplinētiem pirms lielajiem savas dzīves lēmumiem, savukārt tie, kuri izvēlējušies celibātu un jaunavību, ir saņēmuši pilnīgas veltīšanās Kristum un kalpošanas cilvēkiem paaicinājumu.
Marijas Magdolnas moceklība nebija pēkšņs atgadījums. Tas bija jaunas un darbīgas, dziļas un godbijīgas katoliskās ticības kronējums, sacīja kardināls Sergio. Neraugoties uz to, ka meitene bija dzimusi smagos apstākļos un nevarēja kļūt klostermāsa, jo viņas vecāki nebija precējušies, viņas sirdī mita apustuliskais gars, un būdama laje viņa jutā žēlastības spēku. Uzcītīgā strādniece Fjusfo Gjartelepas fabrikā par savu aicinājumu uzskatīja vest citus strādniekus pie Kristus. Tā bija ne tikai apustuliskā dedzība, bet arī īpaša mīlestība.
Eštergomas Budapeštas arhibīskaps homīlijā atgādināja, kā jaunietei izdevās pārliecināt kādu savu kolēģi nelietot vairs lamu vārdus, un kā viņa bieži aizdeva savus apavus un mēteli citām nabadzīgajām meitenēm, lai viņas varētu piedalīties svētajā misē. Kad Marija Magdalena jutās nomākta, viņa vienmēr devās uz baznīcu, lai visu izstāstītu Jēzum un rastu viņā mierinājumu.
Nevarēdama kļūt par klostermāsu, Marija mīlestības dēļ uz Dieva dēlu 1941. gada 26. oktobrī Kristus Karaļa svētkos salika mūžīgās jaunavības solījumu. 1944. gada beigās Otrā pasaules kara fronte tuvojās viņas dzimtajai Literai. Padomju karaspēks šeit ieradās 1945. gada 23. martā, kad Marija kopā ar citām sievietēm un bērniem atradās pie ieejas patversmē. Meiteni vardarbīgi satvēra divi zaldāti, viņa pretojās ar nelielām šķērītēm, vēlāk centās bēgt, izkliedzot brīdinājumus citām sievietēm. Taču viņas saucienus apklusināja sešas lodes, kuras izšāva viens no karavīriem. Kad tika izšauts otrais, Marija, pacēlusi rokas pret debesīm, izsaucās: Kungs, mans karali! Ņem mani pie sevis.
Jaunās ungārietes upurim bija tieša ietekme uz apkārtējiem. Sievietes un bērni, kas atradās notikuma vietā, izglābās no briesmām. Viņas vecāki vēlāk aprecējās un jau drīz pēc Marijas Magdalenas nāves tika uzklausītas daudzas lūkšanas. Tas ir tāpēc, paskaidroja kardināls Sergio, ka taisnīgs un svēts cilvēks var būt par garīgo centru un atbalstu veselām kopienām.
Noslēgumā citējot svēto Ambroziju, beatifikācijas svētās mises vadītājs jauno svētīgo salīdzināja ar svēto Agnesi, sakot, ka viņā sabās mīt divas mocekles – šķīstības mocekli un ticības mocekli.
Māsa Monika Čeroni, skolas direktore, kurā mācījās svētais Karlo Akutis, Vatikāna mēdījiem pastāstīja par pusaudža skolas gadiem. Karlo Akutis piedzima 1991. gada 3. maijā Londonā. No 6 līdz 14 gadu vecumam viņš apmeklēja svētās Marcelinas māsu vadīto skolu Milānā, kas glabā vienkāršas, bet dārgas atmiņas par pusaudzi. Māsa Monika pirms tam bija ticības mācības skolotāja, un Karlo Akutis 8 gadus bija viņas skolnieks. Pēc māsas teiktā viņš gāja parastu ceļu, kas laika gaitā kļuva par kaut ko neparastu. Karlo bija labs dēls, labs draugs un labs skolnieks, sacīja māsa Monika, bet ne tādā veidā, kā mēs parasti iedomājamies. zēna sekmes nevienmēr bija vienādas, un pēc māsas teiktā viņš nereti pārkāpa robežas. Kārlo dienas grāmata nebija perfekta, taču reliģijas mācībā viņam vienmēr bija augstākā atzīme. Pusaudzis bija uzticīgs draugs saviem klases biedriem, aizstāvēja vājākos. Viņš bija paklausīgs dēls saviem vecākiem, lai gan viņam piemita tipiska pusaudža tieksme pēc brīvības. Aiz svētuma oreola viņš palika pusaudzis, ar smaidu, ar viltīgiem jautājumiem skolotājiem, ar atjautību, lai izvairītos no mājas darbiem. Māsa Monika ar smaidu atceras, kā Kārlo reiz paslēpās skapī kopā ar savu draugu. Zēni pēc tam tik ļoti nobiedēja matemātikas skolotāju, ka bija jāizsauc direktors. Pēc māsas teiktā, Kārlo ticību nekādā gadījumā nevar saukt par ārišķīgu. Svētums bija viņa dzīve. Viņš nestaigāja apkārt ar rožu kroni rokā, skaitot kādas īpašas lūkšanas, skaidro māsa. Kārlo Akutis ticība bija viņa dzīves kompass. Sastajā septembrī pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē starptautiskā marioloģiskā kongresa dalībniekus, vairāk nekā 600 teologus, baznīcas, sabiedrības un bruņoto spēku pārstāvjus, diplomātus un zinātniekus no daudzām valstīm.
Vissvētākā Jaunava Marija, baznīcas māte, māca mums būt svētai Dieva tautai, uzsvēra Romas bīskaps, vēršoties pie viesiem. Tādēļ ir svarīga šī pontifikālā akadēmija, domas, garīguma un dialoga fórums, kura uzdevums ir koordinēt marioloģijas pētījumus, kalpojot patiesai un auglīgai pietas Marijāna, marianiskajai dievbijībai.
Skatot Dieva un cilvēces vēstures noslēpumu ar Marijas acīm, mēs aizsargājam sevi no propagandas, ideoloģijas un neveselīgas informācijas mistifikācijām, kas nekad nenes atbruņotu un atbruņojošu vārdu, norādīja pāvests, paskaidrojot, kāpēc baznīcai tik ļoti nepieciešama marioloģija. Pēc viņa teiktā, marioloģija jāpopularizē ne tikai akadēmiskajās iestādēs, draudzēs vai ekleziālajās kustībās. Tā ir nepieciešama visur tur, kur veidojas mūsdienu kultūras, izmantojot dažādas mākslas, mūzikas un literatūras formas.
Baznīca ar Marijas sirdi vienmēr labāk saglabā un saprot ticības patiesību hierarhiju, integrējot prātu un sirdi, ķermeni un dvēseli, universālo un lokālo, personu un kopienu, cilvēci un kosmosu.
Bezvainīgās Marijas sirds mazo māsu kongregācija, ko 1888. Gada 4. Oktobrī dibināja kapucīnu tēvs Honorāts Kuzminskis, kara laikā ir kopā ar Ukrainas tautu. Māsas uzklausa, mierina, atbalsta, baro un dziedina. Man nav svarīgi, vai es mirstu Polijā vai Ukrainā, jo manas māsas, mana kopiena ir tur. Intervijā Vatikāna mēdījiem saka kongregācijas ģenerālpriekšniece māsa Judīta Kovaļska. Bezvainīgās Marijas sirds mazo māsu kongregācija dibināta Polijas sadalīšanās laikā, kad baznīca piedzīvoja grūtus laikus. Mēs esam krīzes māsas, kas parādījās krīzes laikā, lai glābtu cilvēkus krīzes situācijās, gan garīgās, gan materiālās. Mēs, māsas, kuras nenēsā habitu, cenšamies būt blakus cietošajiem cilvēkiem, būt tuvu viņu problēmām un priekiem, intervijā Vatikāna mēdījiem uzsver māsa Judīta Kovaļska. Šodien kongregācija darbojas Polijā, Ukrainā, Lietuvā, Latvijā, Vācijā un Itālijā. Ukrainā dzīvo 80 māsas 21. Kopienā, arī īpaši bīstamās vietās, piemēram, Harkivā, Kijevā, Odesā un Krimā. Kad 2022. Gada 24. Februārī Krievija uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā, māsa Judita Kovaļska teica māsām, ka viņas jebkurā laikā var atrast patvērumu Polijā. Ieradās tikai dažas no viņām. Lielākā daļa palika, un tās, kuras ieradās, apkalpoja bēgļus uz robežas. Māsas prata valodas, varēja tulkot, palīdzēt, mierināt. Viņa atceras, Ukrainā māsas jau no paša sākuma organizēja lūkšanas par mieru. Viņas nevēlējās atstāt cilvēkus bez garīga atbalsta. Māsas zināja, ka viņām ir jābūt kopā ar cilvēkiem, saka kongregācijas ģenerāla priekšniece, kura pati vairāk kārt ir apmeklējusi māsu kopienas kara plosītajās teritorijās. Man nav svarīgi, vai es mirstu Polijā vai Ukrainā, jo manas māsas... Mana kopiena ir tur, viņa piebilda. Mēs dzīvojam tikai šodienai. Karstajos punktos, piemēram, Harkivā vai Odesā, māsas kopā ar cilvēkiem slēpjas pagrabos, kad notiek apšaude. Pēc tam viņas atgriežas darbā, slimnīcās, draudzēs, pārvietoto personu centros. Visgrūtāk ir būt kopā ar kara izmocītiem cilvēkiem, kuri zaudējuši cerību, un runāt par viņiem par Dievu, par viņa žālsirdību. Vatikāna mēdījiem stāsta māsa Kamila Karmeļuka, svētā Erceņģiļa Miķeļa vikariāta priekšniece Ukrainā. Māsas palīdz materiāli, bet biežāk vienkārši ir blakus. Mēs raudam kopā ar viņiem, ar aizkustinājumu saka māsa Kamila. Kara laikā Kamila strādāja Karitas spes centrā Jablunicā, kas uzņēma simtiem bēgļu. Es karu nepieredzēju fiziski, bet gan caur šo cilvēku acīm un salaustajām sirdīm. Es klausījos viņus stundām ilgi. Tā bija raudošu siržu skola, viņa atceras. Māsa stāsta par kādu jaunieti, kurai pēc mātes nāves svešā pilsētā pat nebija vietas, kur novietot urnu ar viņas pelniem. Viņa baznīcā nometās ceļos un teica, māsa, es nezinu, kur apglabāt savu māti. Šādas cilvēku traģēdijas, kuri nezina, kas notiks rītdien, ir ikdiena, viņa uzsvēra. Papildus klātbūtnei un garīgam atbalstam māsas sniedz arī praktisku palīdzību. Kijevā notiek ikmēneša tikšanās sievietēm, kuras zaudējušas karā savus tuviniekus. Odesā viena no māsām, ķirurģe, glābj ievainoto karavīru dzīvības. Daudzviet māsas piegādā pārtiku, higienas preces, apmeklē slimos un vientuļos cilvēkus, lai kalpotu pēc iespējas labāk, daudzas no viņām ir izgājušas militāro kapelānu skolu, kuru vada Harkivas Zaporižjas diecēzes bīskaps Paulo Gončaruks. Apmācības sniedz nepieciešamās zināšanas un līdzekļus darbam ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši psiholoģiskas traumas un palīdz atbalstīt karavīru ģimenes. Laudetur Jēzus Kristus!